Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am găsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne ascultați și sunteți aproape de noi și sper să o faceți în număr cât mai mare. Sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe Liana Alexandru. Dragă Liana, îți mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care ți-am adresat-o, jurnalistă și autoare de carte de copii, traducător. Lucrurile astea trebuie spuse, știi, că așa cere protocolul oricărei emisiuni, știi, cu mult mai bine decât mine. Toate lucrurile astea, deci adevărul este că eu sunt foarte nerăbdător să vorbim despre Oscar Wilde și traducerile tale. Traduceri care au apărut la editura Humanitas, niște frumuseți, aș putea să spun de texte, care sunt în continuare valabile, cel puțin pentru mine a fost o plăcere să le recitesc și aș vrea să începem direct cu ceea ce ne doare. Sau, nu știu dacă ne mai doare, nu știu, frumusețea doare? În momentul în care ai de-a face cu ea?
Dan, îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. E o onorantă această invitație și o mare bucurie să vorbim despre Wilde, căruia cred că i s-au făcut multe nedreptăți de-a lungul timpului, dar cu atât mai mare o nedreptate atunci când el i-a adus în cultura unei țări în care, ca să intrăm pe teritoriul tău, instrumentul la care îi sunt interpretate compozițiile e unul greșit, pentru că dacă e să rămânem în această metaforă, tu ești pianist, Oscar Wilde, da, îndrăgostit de Chopin, îl cunoscuse pe Anton Rubinstein în epocă, mergea la concerte, era pasionat de Mozart, de Beethoven, a adorat într-adevăr pianul și și-a scris foarte muzical operele și acest lucru în traducerile lui nu a fost luat în considerare. Sigur, și din motivul că în limba română poveștile aveau o stilistică folclorică, tradițională, da, de la creangă citire. Și atunci chiar și mari angliști l-au adus pe Wilde într-o limbă care nu era potrivită stilului său. Și cred că îi se face dreptate, pe de o parte, prin Balada închisorii din Reading, pe care am tradus-o în urmă cu 2 ani, pe de altă parte, mai ales prin aceste povești care, chiar și de către autorii contemporani, au fost traduse mai degrabă așa, în mersul pe bicicletă și alergarea basketilor, care imită un dans popular și absolut deloc interpretat în stilul lui și în limbajul în care el a scris, extraordinar de muzical. Wilde avea o voce care era extrem de plăcută contemporanilor, în primul și în primul rând prin asta îi fascina, apoi prin statura lui impresionantă, avea peste 1,90, niște ochi albaștri spre violet, pătrunzători și înainte de a fi fost scriitor, Oscar Wilde, recunoscut înainte la Oxford, după ce publicase Ravena și primise un premiu, un lung poem, a fost întâi de toate, înainte de a fi fost poet cu totul, autor de povești, dramaturg, da, critic de artă și estet, a fost întâi de toate un personaj. Nu știu dacă ne doare frumosul ca să ajung la întrebarea de la care am pornit. Cred că și pentru mine și pentru Wilde, și asta ar putea să fie o notă comună care m-a apropiat de literatura lui, frumosul a fost un fel de a face ordine într-o formă simplificată pe care contemporanii n-au înțeles-o și pe care nici traducătorii noștri români n-au înțeles-o pentru că n-au avut, să zic așa, preocupare pentru zona biografică a lumii lui, care a fost în ultimele decade foarte temeinic documentată, cu descoperiri de ultim moment și probată și ajunsă într-o zonă de înțelegere a complexității naturii lui, așa încât stilul popular să nu mai fie adecvat într-o traducere. Eu am desigur și norocul că, activând aproape 20 de ani în zona ta, în zona jurnalistică, dar nu exclusiv, am căpătat o formă simplificată și directă și acurată de comunicare cu publicul, pentru că și în radio și în televiziune m-am adresat oamenilor. E foarte important ca oamenii să aibă o claritate a mesajului și cred că lucrul ăsta pe mine m-a ajutat în a aduce un Oscar Wilde în limba română, care este, cred, cel mai aproape de cine era el, de fapt, ca vorbitor și comunicator. Acum, personalitatea lui, știm, a fost foarte complicată și foarte complexă și frumosul despre care vorbeai, care a fost preocuparea lui esențială, a fost felul în care a dorit să-și organizeze inclusiv eticul. Deci, după zona estetică, sigur, el spune așa că lucrurile nu trebuie confundate. O carte nu este imorală sau morală, o carte este bună sau nu și asta e tot.
Da, păi aici e toată problema. Ce e bun și frumos este și drept, așa cum spuneau grecii, și de aici începe o întreagă discuție. În orice caz, cu Oscar Wilde lucrurile stau foarte clar. El cred că e printre foarte puțini oameni care a luptat, mi s-a părut că a activat în zona asta a ideii de frumos, cu orice preț, cu orice risc. Și a asumat toată treaba asta. Spuneai că în traducerile tale ai încercat să urmezi această direcție a clarității, a unei exprimări cât mai, nu știu, ușor accesibile și directe către cititor.
Da, dar fără să ignor nuanțele prozodice care sunt inclusiv în proza lui, pentru că el avea un simț muzical al limbii extraordinar și apreciat de contemporan și există biografi care vorbesc despre asta. Și atunci fraza lui, care are o anumită topică și dacă el face niște inversiuni, le face cu efect stilistic și este foarte păcat să nu ții cont de toate lucrurile astea și să pui, desigur că limba română are enorm de multă expresivitate în zona populară, dar este păcat să nu sesizezi ceea ce omul a pus acolo și să greșești instrumentul la care cânți această partitură. Și preocuparea mea a fost să fiu foarte atentă la topică, să nu-i o schimb acolo unde nu e cazul, să nu forțez limba engleză de dragul unei nu știu, rigidități în limba română. Azi noi suntem cunoscători mulți dintre noi ai limbii engleze și limba română s-a modificat sub englezismele care ne-au venit, care ne-au intrat ca neologisme și cred că putem fi cu mult mai deschiși spre zona aceasta culturală, din care el vine și care lasă în urmă un ritm al prozei și o melodicitate care, cred eu, dacă asculți textul original în limba engleză și asculți aceste traduceri, da, în sfârșit sunt puse la locul lor.
Da, înțeleg absolut perfect tot ceea ce spui.
Uite, de pildă, hai să spun despre baladă.
Da.
În primul rând, asta a fost traducerea cu care eu am început. Balada a fost și ea tradusă într-un stil din ăsta paseist, naționalist, de către un poet care știa că o să rămână în istoria literaturii mai degrabă prin Oscar Wilde decât prin propriile opere, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că până la această traducere, care înțeleg de la tine, a început să fie circulată pe net, versiunea mai veche, de câteva decenii a traducerii lui era, dar el nu a sesizat simboluri care erau foarte importante pentru Wilde, a înlocuit substanțial cuvinte și nu a respectat întotdeauna măsura metrică, din considerentul că limba română fiind una analitică, el a mai adăugat acolo câteva silabe. E foarte important să respecti iambii În momentul în care înțelegi tipul de muzică, fiindcă aici e o baladă de peste 600 de versuri și e greșit. Și să-l traduci în vers alb, da, cum au făcut francezii, pe stilul lor, dar și să-i pui mai multe silabe, doar pentru că limba română, analitică fiind, îți mai necesită pe aici, pe acolo, o lungire de silabe. Nu a fost cazul în traducerea mea și chiar dacă ea pare mai strictă, mai articulată, sunt 7 și 8 silabe pe vers care respectă ritmul iambic al originalului. Îmi pare rău că balada, care probabil că a ajuns mai mult la cititor decât la oamenii de specialitate, a trecut oarecum neobservată, pentru că eu sunt percepută mai degrabă din zona jurnalistică și atunci, nefiind în grupuri, grupuscule, cercuri literare, nu-mi dau seama în ce măsură această versiune a baladei a ajuns și la specialiști. Ea este însoțită de foarte multe note, pentru că eu am documentat fiecare vers din această baladă ca să înțeleg contextul în care el a fost scris și, dincolo de faptul că e cântecul lui de lebădă și capodopera lui poetică, conține enorm de mult din cei 2 ani de închisoare pe care omul acesta, în mod injust, i-a petrecut în muncă silnică, după cum știm, condamnat pentru ceea ce avea să fie catalogat în epocă ca fiind o indecență gravă.
Da, este foarte adevărat tot ceea ce spui aici și cred că e foarte important acest lucru, toate aceste amănunte de construcție și de înțelegere a textului lui Wilde, așa după cum le-ai prezentat tu. Ceea ce voiam să spun când te întrebam de direcția pe care ai abordat-o în traducerea ta, era de fapt o mică observație. Mie mi se pare că în textele lui Wilde, orice, dar numai o... Se poate vorbi în toată treaba asta despre orice, numai despre o directețe, ca să spun așa, sau o încercare de a reduce... Cum să spun,
ai dreptate, dar nu vorbim, sigur, da, dar nu vorbim despre o directețe a sensurilor.
Nu, da, bineînțeles că nu.
Și despre o claritate, claritatea limbajului.
Sigur, numai că la el claritatea avea nevoie, se pare cel puțin, de foarte multe nuanțe. De asta și frazele lui sunt așa cum sunt. Și de fapt discuția pe care voiam să o fac era o treabă legată de paradigma în care trăim acum. Literatura pe care o citim e clar în contradicție evidentă cu tipul de literatură pe care îl practică Wilde și, în general, cu tipul de literatură pe care îl practicau și contemporanii lui, unde totul era extrem de elaborat, totul era extrem de sofisticat, totul era o construcție în vederea un anumit tip de efect, nu știu dacă neapărat estetic, sau erau atâtea variante de a ți alege o țintă etic, moral și așa mai departe, dar în orice caz, asta este evident, era o construcție enormă, elaborată a discursului ca atare. Ori astăzi este evident, dacă pui mâna pe o carte de așa zisă literatură cu care ai de-a face, să constați imediat că diferența de limbaj, de substanță, acel tip de directețe de care vorbeam, acea comunicare extrem de rapidă și la obiect, este acolo prezentă în proporție de 90 și nu știu cât la sută, iar nevoia de a surprinde toate aceste nuanțe, pentru că trebuie spus, e adevărat că ai scrie o integrală a poveștilor și în momentul în care te gândești la povești, te gândești la copilărie, la o zonă magică, asta este foarte adevărat, dar magie este foarte greu de construit pentru adulți. După aceea, după ce lumea s-a dezvrăjit, vorba aceea, iar în zona artelor, cu atât mai mult, să creezi o senzație de magie. Iar dacă, asta voiam să zic, dacă începi să balezi zona de lectură practicată în ziua de astăzi, cu greu mai întâlnești un asemenea tip de construcție extrem de elaborat, extrem de sofisticat, după cum spuneam, s-ar putea să fie catalogat, dacă încerci să mai găsești așa ceva, ori drept nostalgic, ori pur și simplu inadecvat epocii în care trăiești. Lumea este pe viteză, dorește să acopere cât mai mult și treaba asta se vede și în textele de astăzi. Personal, din ce am citit, rarisim am mai întâlnit o preocupare pentru frumusețe. Pentru frumusețea, nu știu, construcției în sine. Una e să ai un discurs de tip literar, alta e să ai un discurs în care vrei să punctezi, nu știu, un discurs de tip politic, să spunem, care trebuie să fii foarte clar sau cine știe ce îți mai propui acolo într-un tip de discurs politic sau într-un discurs științific și așa mai departe. Deci trebuie să fie foarte clare lucrurile aici. Dar, având în vedere că suntem atât de disperați să știm totul deodată, să fim în toate locurile deodată, să purtăm toate conversațiile posibile cu toate persoanele de care vrem în același timp, aproape, deci trăim într-un fel de isterie magico-tehnologică. Bineînțeles că asta se reflectă și asupra textelor cu care avem de-a face. Și de asta mi se părea că e foarte importantă apariția lui Wilde acum, pentru că este un exercițiu de răbdare în primul rând, ca să parcurgi o asemenea substanță literară și ca să poți pur și simplu să urmărești labirintul prin care el trece în câte o frază, pur și simplu, al ideilor și al expresiei. Așa că nu vreau să descurajez pe nimeni. Doamne ferește, textele sunt absolut minunate, dar să știe fiecare că e un exercițiu și de răbdare și de construcție interioară. Pur și simplu, faptul de a parcurge două, trei paragrafe din aceste povești. Nu sunt foarte la îndemână, adică nu o să fie o comunicare de-asta directă, subiect predicat și totul s-a încheiat.
E foarte adevărat ce spui și o să te mire, e o ironie, pentru că în epocă Wilde a fost un revoluționar. El a simplificat foarte mult în raport cu sofisticăria epocii victoriene, da. În primul rând în vestimentație, în al doilea rând în designul interior, pentru că el a ținut prelegeri aproape un an de zile în America și în Statele Unite, vorbind despre cum ar trebui să arate interioarele, cum ar trebui să arate arhitectura, din această perspectivă a curentului pe care îl promova estetismul. Iar în vestimentația din Marea Britanie, el împreună cu Constance, aproape 10 ani au format un cuplu și au adus și pe fondul ăsta de val feminist care era atunci, pe care el îl alimenta cu ideologia lui așa numit socialist, atunci are o scriere despre sufletul omului în socialism, ei au adus o schimbare majoră în primul și în primul rând vestimentar. 2 ani de zile a stat Wilde la conducerea revistei Women's World, în care a publicat și Regina Elisabeta a României cu numele Carmen Silva, apare printre semnatarii de acolo, încuraja femeile să scrie, să își afirme identitatea și în același timp să renunțe, apropo de ce spuneai tu că era sofisticat, să renunțe la felul foarte pompos în care se îmbrăcau, pleda pentru o revenire la naturaleța hainelor din perioada clasicistă, din epoca grecilor, a romanilor, din antichitate așadar, și chiar a reușit, soția lui, Constance Wilde, a fost prima femeie care a purtat o fustă pantalon. Iar în literatură el este perfect articulat, pentru că deși fraza lui, și am luat cartea de la tine, pentru ca să dau un exemplu de astfel de frază, ocupă uneori aproape o jumătate de pagină și pare extrem de elaborată, se poate face analiză gramaticală în care tu vezi extraordinar de frumos și limpede structurile limbii exact așa cum sunt ele, curgând fluid. El nu este un sofisticat de dragul, cum să zic, împopoțonării. Împotrivă, în raport cu vestimentația epocii, el simplifică lucruri. Doar că, sigur, prefera materialele luxoase. Spunea, oferăm luxul și o să-ți fac o listă de nevoi. Da. Da.
Dorea doar absolutul și în rest totul era perfect natural.
Și descrierile lui sunt ceea ce există astăzi în cinematografie și ceea ce nouă, adulților deopotrivă și copiilor, ne place cel mai mult atunci când vedem un film la cinema. Un tip de frumusețe foarte bine structurată, foarte bine articulată, da? Pe care el doar o așează în cuvinte.
Acum nu știu ce...
Hai să citim un pic, să vezi, să le spunem și ascultătorilor. Da. Mica prințesă în persoană se plimba de-a lungul terasei cu însoțitorii ei și se juca de-a fața ascunsele în jurul vaselor de piatră și al vechilor statui înverzite de mușchi. În zilele obișnuite, avea voie să se joace doar cu copii de rangul ei, așa că era nevoită să se joace mereu singură. Dar aniversarea, asta e din povestea aniversarea infantei, era o excepție, iar regele dădu dispoziție să invite pe oricare dintre tinerii săi prieteni cu care și-ar fi dorit să petreacă și să se distreze. Avea o grație mândră acești copii spanioli subțirei care se perindeau de colo-colo, băieței cu pălăriile lor mari împănate și cu pelerinele scuturate fluturând în vânt, fetele ținându-și trena rochilor lungi de brocart și protejându-și ochii de soare cu uriașe vantaie negre cu argintiu. Ție-ți sună cunoscut? Spune-mi un autor de limbă română, care are tipul acesta de ritm și care este în mod declarat un admirator al lui Oscar Wilde.
Ajută-mă!
Mircea Cărtărescu.
Da.
Deci e un tip de scriitură care se citește astăzi pentru că are o muzică interioară ce exprimă în mod autentic ritmul sangvin al acelui om.
Cred că dacă nu cumva aberez, mi-am duc aminte de o declarație a lui Mircea Cărtărescu în care spunea: nu știu de ce lumii este atât de greu să mă citească când mie mi-este atât de ușor să scriu. S-ar putea, repet, nu știu dacă nu aberez.
E cum zice, mă rog, așa,
Este un
grano salis cu ceva diferență, cum zice Wilde, uneori sunt atât de inteligent încât nici eu nu pricep ce spun.
Ce spun, da. Probabil că de la un anumit nivel încolo totul pare foarte ușor. Mai complicat e faptul că tu, având niște idei de care ești foarte clar atașat și ești convins că e important să le faci cunoscute, trebuie să-i aduci și pe ceilalți în aceeași zonă de start.
Nu cred că mai poți să mai faci asta doar prin text, cu excepția faptului...
Păi asta totul se bazează pe imagine, asta este clar, este altă problemă.
E foarte adevărat, dar noi suntem în primul rând, sistemul nostru diferențiator față de celelalte specii este totuși comunicarea, adică e esențial, cuvântul n-o să dispară. Sigur că spunem o imagine, face cât 1000 de cuvinte, noi suntem jurnaliști, imaginea ajunge acum concomitent cu vorbele noastre, pentru că emisiunea asta este înregistrată și video, însă asta este o zonă care nu va dispărea, adică să nu ne facem iluzii. Până la urmă, ChatGPT-ul ce ne furnizează la momentul ăsta? Ne furnizează foarte multe cuvinte.
Da, depinde la ce nivel le utilizezi. Cărămizile, da, sunt cuvintele. Bineînțeles, dacă o să vrem să construim ceva în absența materialului de construcție, nu putem construi. Dar depinde ce construim. Între a construi un
Noi nu putem să construim nici măcar imagini dacă nu avem cuvinte, pentru că gândirea se articulează în cuvinte.
Da. Este evident lucrul ăsta. Ceea ce vreau să spun este dimensiunea la care construim. Una e să construiești o clădire, cum vrei să spui, un palat atât de sofisticat și atât de divers cum este un text al lui Wilde. Alta este să comunici la nivel, direct sau chiar să spui o informație cât se poate de clar.
Bine, o să iau metafora ta. Asta înseamnă că nu mai trebuie renovate vechile palate?
Bineînțeles că trebuie renovate, bineînțeles că trebuie întreținută ideea și înțelegerea valorii lor. De asta spuneam că este binevenit un text de nivelul ăsta, în care ești solicitat să citești dincolo de multele cuvinte.
Dar eu cred că nicio construcție în brutalism nu putea fi făcută fără știința marilor palate.
Este obositoare această știință a frumosului. Evident că sunt reculuri de-a lungul istoriei. Mai ușor să tragi două linii drepte și să delimitezi un spațiu și să devină funcțional decât să încerci să construiești acolo frumusețe și nu funcție foarte clară. Așa toată cultura japoneză este pe gol. Și eu sunt, culmea, un adept al locurilor cât mai libere. Dacă ar fi și eu, aș sta tot
asta,
într-o...
Asta să știi că nu este o construcție barocă, adică nu e un tip de expresivitate artificială care vine de dragul decorațiunilor să adauge iar și iar și iar.
Sunt absolut convins, este o nevoie de a aduce realitatea în
prăjima ta. Cred că Robert Sherrard, care este primul lui biograf și a fost vreme îndelungată și prietenul lui, spune despre Wilde că este o întâlnire între Elena din Troia și Dr. Faust, între clasicismul greco-latin și romantismul german. Deci nu e o sofisticărie care împopoțonează, ci este una care simplifică și organizează interiorul într-un fel frumos.
Probabil că simplifică și organizează interiorul la modul în care această frumusețe poate să ofere sens. Altfel, toată frumusețea cu care ai de-a face în textele lui Wilde este una, nu știu, care poate să obosească la un moment dat, fiind decorativă. Este o frumusețe care încarcă, ocupă spațiu.
În relația cu copiii, pentru că sunt părinte,
da,
știu foarte bine că dacă le dai prejudecăți, își vor face un fel de viață din ele. Dacă le deschizi lumea, astfel încât ei să poată să aleagă, ei sunt, exact așa cum zice, ca niște cărți nescrise. Și ei sunt foarte deschiși la aproape orice, câtă vreme parcursul lor în relația cu orice, o partitură muzicală, textul scris, este una însoțită. Problema copiilor care
însoțită
stau astăzi
la ce
însoțită de un adult sau...
Da, deci de un ghid,
da,
care trebuie să dea sens spațiului în care ei intră. Despre asta, da, este vorba, bănuiesc că
problema
și la
Wilde. Copiilor care stau astăzi pe tablete, da, și care de cele mai multe ori, deși ei sunt foarte mari amatori de povești, da, și de cele mai multe ori nu sunt în stare să povestească un film pe care l-au văzut sau să povestească despre orice, miniclipurile, da, din rețelele sociale, este pentru că ei sunt în vasta majoritate a timpului pe care îl petrec în aceste zone niște suflete neînsoțite. Dacă ar avea cu cine să împărtășească lucrurile astea, ei n-ar mai petrece atât de mult timp, pentru că ce caută ei acolo? Un tip de afectivitate și o nevoie de frumos care există în fiecare dintre noi. E o discuție amplă, nu cred că face subiectul dezbaterii noastre de astăzi, dar e o discuție amplă și există deja state, inclusiv Marea Britanie, care au impus prin legislație niște limite în privința folosirii internetului. Olanda are niște prevederi legislative de limitare a gadgeturilor pentru copii în funcție de vârstă, copiii până la 3 ani să nu poată să intre în contact cu gadgeturile și așa mai departe, pentru că au început să se vadă efectele și, na, mă rog, nu intrăm în discuția asta, dar nu se produce o umanizare și o creștere și o dezvoltare firească, dimpotrivă. Acum îți garantez că orice părinte va sta cu o carte în mână, mai ales o carte, nu, despre care știm că a fost totuși unui om, despre care toți cei care l-au cunoscut, i-au studiat opera, au fost într-un fel sau altul în preajma lui, spun unanim că a fost un geniu. Deci, ca părinte, dacă stai în preajma unui copil citind dintr-o astfel de carte, îți garantez că acel copil va avea răbdare și până la capăt, povestind cu el, da, dar fiind însoțit, îi va plăcea.
Da, sunt absolut convins. Eu mi-aduc aminte când am citit o parte din aceste povești, când eram copil, și ceea ce m-a izbit atunci a fost frumusețea lor, nu tristețea lor. Nici am intuit, bineînțeles, de fiecare dată și am rezonat la zona de morală, pentru că ele au un sâmbure moral acolo extrem de evident. Am avut acele emoții specifice în căutarea justiției, care nu exista de fiecare dată în aceste povești. Nu se fereau de aceste povești de a introduce copilul într-o realitate extrem de dură, la fel ca la și la Andersen. Fetița cu chibrituri pe vremea mea era la biografie școlară. Acum nu știu cât se mai poartă
da,
chestia asta.
Da, ele au început să fie rescrise.
Da.
Nu știu dacă
da.
E...
Ideea este că...
Ar trebui totuși să le spunem copiilor și cum a arătat lumea, nu?
Bineînțeles.
Cancel culture.
Nu, bineînțeles, pentru că viața oricum nu te păzește. Și nici nu te ia în brațe și nu-ți dă coronițe neapărat și nici... Nu te mângâie pe cap întotdeauna, asta este mai mult decât evident. Deci, cum să spun, am impresia că miza lui Wild era în zona în care încerca să facă din frumusețe un fel de ghid. Nu știu dacă vedea, numai o clipă, scuze-mă, nu știu dacă vedea o paralelă între Infern și Virgiliu, între frumusețe și viață. Deși poate dintr-un anumit punct de vedere viața a devenit pentru el un infern, nu știu cum s-a mai raportat în momentul respectiv la frumusețe și la puterea ei, după cum spun alții, de a salva omenirea. E complicat, trebuie să ai niște resurse, dar bănuiesc că el le-a avut.
El are mustrări de conștiință în de profund, îi spune că am fost risipitorul propriului geniu.
Asta e vorba de împlinirea personală cu totul altceva. Ceea ce mi se pare mie la el cu totul și cu totul excepțional, este ceea ce spuneam și la început, această luptă pentru a face din frumusețe un ghid pentru viață. Este evident și chiar dacă a adunat toate lucrurile și avea nevoie de acel lux, ideea nu era de a se bucura de lux, sunt absolut convins de ceea ce îl privește, ci de a te putea bucura de bogăția de oferte a vieții. De asta probabil și epoca victoriană în general și chiar dacă ei s-au tot cu toate această mișcare, tu spui că și bănuiesc că au încercat să simplifice viața într-un fel sau altul, au avut intuiția unui infinit de frumusețe cu care omul poate să aibă de-a face, iar epoca victoriană era cumva sufocantă. De la hainele care se purtau până la mobilierul extrem de greu, regulile sociale și așa mai departe, iar a face un element restrictiv să primeze, indiferent în ce domeniu, el nu poate să devină decât la un moment dat tiranic pentru cei care, nu știu, au nevoie de mai mult și la un moment dat el va fi, cum să spun, sancționat ca atare. Mi se pare firesc că în urma epocii victoriene să apară o psihanaliză și așa mai departe. Se poate specula la infinit cu plăcere, cu bucurie pe marginea acestor lucruri. Dar, ca să reduc totul, frumusețea este evidentă din punctul meu de vedere în tot ceea ce face Wild și în tot ceea ce propune ca un fel de cale de ordonare a acestei realități cu care noi cu toți avem de-a face.
Și ca omagiu pentru acest tip de frumusețe, Ana Alfianu, care este o ilustratoare excepțională, a făcut chiar opere de artă. Mi-e pare rău că Ana nu dorește să vorbească foarte mult. Ea a fost la noi la lansare când s-a lansat cartea la Gaudeamus și am dat împreună autografe, dar cred că ar fi foarte, foarte interesant. Plănuim o lansare la Brașov unde o așteptăm, pentru că ea este brașoveancă, fiindcă a făcut niște desene la aceste povești, sunt două volume într-unul singur, care sunt absolut excepționale, cu foarte multă tandrețe. Ea a sesizat tandrețea din poveștile lui Wilde, fiind o iubitoare de Oscar Wilde încă din copilărie, povestea că începuse și ea la un moment dat să traducă și a fost redactorul acestei cărți împreună cu Iustina Croitoru de la Humanitas Junior. Le datorez foarte mult pentru că au lucrat cu multă migală, așa cum nici nu se putea altfel, cum eu am documentat fiecare fragment aici. Wilde vorbește despre opere de artă, pe unele le inventează, altele chiar există. S-a lucrat cu multă preocupare față de un frumos autentic și cred în ansamblu că ăsta e un obiect care a produs bucurie celor care l-au adus și, așa cum spunea Wilde, n-are sens să ții în casă un obiect care nu i-a adus celui care l-a făcut bucurie. Desigur că el se referea în spiritul estetismului care îl promova și în decorațiunea interioarelor, în decorarea interioarelor. El promova arta în mediul în care trăim. Avea la Oxford un așa numit porțelan de China și camerei lui, care avea o priveliște înspre râu, îi se spunea adăpostul porțelanului de China și are o butadă în care zice, nu știu dacă sunt în stare, i-a răzvrătit pe cei de la Oxford atunci, nu știu dacă mă pot ridica, dacă îmi pot ridica existența la nivelul porțelanului meu de China. A trecut prin mai multe faze, deci el n-a fost, să zicem, egal cu el însuși, pentru că după ce s-a întors din America, vorbeai despre generozitatea lui, unde a câștigat enorm de mulți bani, în urma conferințelor pe care le-a ținut, în calitate de critic de artă, promotor al estetismului, a ținut și niște conferințe despre renaștere, prerafaeliți, și a risipit aproape toți banii, a nimerit în Franța, în plin decadentism și a risipit aproape toți banii acolo, fiind extraordinar de generos cu artiști, cu scriitori, cu sculptori, cu designeri. Acolo și-a trăit intens viața înainte să se întoarcă în Marea Britanie, să se căsătorească cu Constance. A avut perioada cea mai așezată a vieții lui, în care de fapt și-a scris și operele, și asta e un lucru care cred că ar trebui menționat, că toate operele lui, marile lui opere, în decursul acestei decade, de când se căsătorește cu Constance Wilde până când intră în închisoare, sunt date în perioada de stabilitate pe care au avut-o, sigur, în măsura în care el a putut
să fie stabil.
Așa, da, dar a avut totuși un tip de stabilitate interioară care i-a dat întreaga operă. Sigur, n-are decât un singur roman, dar acela, da, e o capodoperă, sigur, are o mare baladă, poezia lui. N-a fost, în România n-a fost foarte tradusă și în orice caz n-a fost tradusă în rime, dar criticii care erau feroce în epocă n-au considerat că se ridică la înălțimea celorlalte opere. În această perioadă a scris și piesele de teatru, este cea mai prolifică perioadă din viața lui, dar alimentată de experiența pariziană, în care el i-a cunoscut nu pe cei din urmă romantici, simboliști, decadentiști, și na, unde și-a schimbat și stilul vestimentar, a trecut de la felul acela expansiv în catifea și a schimbat frizura. Da, e foarte interesant să vezi că, sigur că îl judecăm și din prisma prejudecăților. El totuși era în Marea Britanie unul din primii oameni care renunță la barbă. Nu, astăzi ni se pare ceva, adică dacă vedem oameni cu barbă, sigur, a revenit la un moment dat moda asta, așa, da. Dar cutuma, da, ca mascul, este să te bărbierești. Wilde se bărbierea în epocă și aristocrații englezi se uitau ciudat la el. Sau își lăsa părul un pic mai lung, așa, pe ceafă și se considera că are plete. Iar când s-a dus la Paris, asta e foarte simpatic, s-a dus și el ca turistul la Louvre, a văzut bustul lui Nero și a spus, o să mă tun neronian, și a avut celebra frizură cu bretonul până la jumătatea frunții. Da, și-a schimbat-o stilul, a vrut să se așeze, a făcut și-a îngăduit libertăți pe care și le imagina din ce citise în clasicii Greciei antice, și după aia și-a dorit cu totul să se așeze, și între Wilde și Constance a existat o iubire incredibilă. O parte din scrisorile lor s-au păstrat, au fost recuperate, dar foarte mare parte din ele a fost furată și distrusă, dar cei care i-au cunoscut și au văzut îndeaproape relația vorbesc despre o expansivitate între ei, care până la urmă a fost foarte creatoare pentru el. Și vreau să spun asta, nu știu cât mai avem din emisiune.
Maxim 5 minute.
Aș vrea să spun asta, că puțin știu că nu există manuscrise pentru aceste povești. Uite, eu am adus aici, nu știu la ce cameră să arată, aceasta este ediția Happy Prince and Other Stories din 1888, o ediție Princeps. Țin foarte mult, mi-e foarte dragă cartea asta. Acest volum plus Casa cu Rodii sunt incluse în integrala pe care am publicat-o acum la Humanitas. Și puțin știu că, deși nu există manuscrise pentru poveștile lui, unul singur totuși s-a păstrat în Muzeul Morgan din New York și nu este scrisul lui Wilde, este scrisul lui Constance. Mulți spun că Uriașul Egoist, povestea Uriașul Egoist, îi aparține de fapt ei, care era și ea scriitoare la vremea respectivă. Bun, publicase câteva articole în Woman's World, dar în mod particular repovestea din Christian Anderson, așa, și din folclorul irlandez, și se pare că se apropie mai mult stilistic, încă nu s-a făcut o cercetare cu AI-ul, povestea Uriașul Egoist, de stilul ei decât de Wilde. Deci este scrisul lui Constance și jos semnătura lui Oscar.
Da.
Deci ei au colaborat foarte mult și se vorbește puțin despre asta și e păcat, pentru că așa se creează o, nu, personalitate, oricum am luat o artistică, e o întreagă poveste care conține multe lucruri personale în spate. Cum ajunge un om să fie ceea ce îl percepe contemporaneitatea sau posteritatea.
Este evident că la Wilde, nu știu, viața lui a avut o dimensiune estetică și și-a construit-o ca pe un obiect de artă. Sunt unii care, nu știu, construiesc obiecte de artă. El a fost o împlinire absolută din punctul ăsta de vedere. A și construit obiecte de artă. Romanul portretului Dorian Gray, atât de faimos,
care a fost balada, atât de aspru criticat, da, în epocă, e incredibil.
Dar trebuie să ne gândim și la o piesă precum Salome, care este o piesă senzațională.
Pe care a scris-o în limba franceză, da, și pe care a vrut să-i o traducă Lordul Alfred Douglas, dar i-a făcut în limba engleză, pentru că nu reușise să termine Oxfordul și probabil că nu era un student
care
strălucit.
Mie personal mi-a fost întotdeauna simpatică, pentru că există acea afirmație care spune că misteriul iubirii este mai mare decât misterul morții, ceea ce este scandalos, bineînțeles, dar este atât de productiv din punct de vedere poetic și, nu știu, filozofic. E greu să faci o asemenea afirmație, să o susții, și până la urmă eu cred că anumiți oameni își pot construi viața să devină un obiect de artă. Este, pentru mine este evident că Wilde și-a dorit, sau cel puțin a încercat, sau cel puțin a crezut într-o vreme, că asta e datoria fiecărui
om. Putem să spunem
asta,
și în cele din urmă a adus și elementele tragediei în această operă de artă.
Orice obiect are și el un destin. E adevărat, unele sunt ca piramidele și sfidează timpul, altele sunt precum biblioteca din Alexandria și sunt incendiate de mai multe ori. Anumite vieți sunt sfărâmate, cum a fost și viața lui, iar după aceea ce se poate salva, se poate salva. Ceea ce nu se poate salva rămâne să fie un veșnic regret și să inspire. Poate pe ceilalți, cum bănuiesc, că te inspira și pe tine în acest demers de a te apropia de textul lui Wilde. E o personalitate extraordinar de, nu știu cum să spun, imposibil de închis într-o singură categorie și de etichetat la modul atât de direct cum se face astăzi, de exemplu. Și atât de, cum să spun, în viteză. Asupra lui Wilde trebuie să stai, să ai răbdare și cu viața lui și cu toată opera lui.
Uite că Lewis Carroll a fost contemporan cu Wilde. E ca atunci când intri through the rabbit hole, știi? Dacă îți acorzi un pic de timp, te absoarbe cu totul. Nu am nicio îndoială.
Și mie mi se pare extrem de evident acest lucru.
Invit
mai avem
și adulții, da, și copii, pentru că al doilea volum inclus în această integrală a poveștilor se adresează adolescenților, tinerilor și adulților prin tipul de scritură și prin frumusețea frazei, care mai degrabă pe placul și pe înțelesul adulților. Așadar, și copiii și adulții se pot bucura de varianta asta care, sper eu, să-i facă într-adevăr dreptate lui Wilde, apropiindu-l de vibrația vocii lui.
Din păcate, aici va trebui să punem capăt dialogului nostru. Liana Alexandru, mulțumesc pentru toate cele spuse aici. Mulțumim în primul rând pentru traducerile tale, pentru că
mulțumesc și eu.
Da, ele vor bucura, sper, un număr cât mai mare de cititori, de toate vârstele, așa după cum ai adresat și tu deja toată invitația pentru cei care ne ascultă. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.